Gaudeamuksen äänikirja. Petteri Pietikäinen, Hulluuden historia. Äänitys Book Brothers Helsinki 2025. Lukija Antti Jaakola. Olen hullu vain pohjoisluoteen aikana. Kun tuuli on etelässä, erotan kyllä haukan haikarasta. Shakespeare, Hamlet. Toinen näytös, toinen kohtaus. Suomentanut Yrjö Jylhää. Ensimmäinen luku. Johdanto hulluuteen ja sen historiaan. Fyysikko Richard Feynman joutui kutsuntoihin toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Yhdysvaltain armeija värväsi sotilaita miehitysjoukkoihinsa Saksaan, minkä vuoksi Feynman oli saapunut kutsuntoihin lukuisten muiden nuorten miesten tavoin. Värvätyille tehtiin kutsuntojen yhteydessä lääkärintarkastus, johon kuului myös psykiatrin haastattelu. Harmittomien johdantokysymysten jälkeen psykiatri meni asiaan. Luuletko, että ihmiset puhuvat sinusta? Feynman vastasi, joo. Kun käyn kotona, niin äiti kertoo usein, että hän on puhunut minusta ystävilleen. Psykiatri jatkoi. Luuletko, että ihmiset tuijottavat sinua? Luuletko esimerkiksi, että joku noista penkeillä istuskelevista pojista katselee meitä nyt? Feynman oli itse hetki sitten istunut noilla penkeillä. Hän oli 28-vuotias Cornellin yliopiston professori, joka oli osallistunut atomipommin kehittäneeseen Manhattan-projektiin uuden Meksikon autiomaahan Los Alamosiin rakennetussa laboratoriossa. Hän oli nuorin projektiin osallistuneista fyysikoista, nokkela New Yorkin juutalainen, joka oli tullut tunnetuksi kyvystään avata kassakaappeja tietämättä niiden numeroyhdistelmiä. Hän oli aito eksentrikko, joka vihasi pokkurointia, tekopyhyyttä ja tärkeilyä. Hän vertasi mielessään edessään istuvaa psykiatria häirikköön, joka baarissa pyrkii väkisin tuppautumaan seuraan. Hänellä ei myöskään ollut mairittelevaa käsitystä psykiatriasta tieteenä. Nyt Feynman laskeskeli mielessään, kuinka moni penkeillä istuvista miehistä mahdollisesti katseli heitä muun tekemisen puutteessa. Hän arveli ääneen. No. Ehkäpä kaksi heistä katselee meitä. Hän kääntyi ympäri ja huomasi kahden miehen todellakin katselevan heitä. Feynmanin katse keräsi myös muiden penkeillä istujien huomion. Nyt tuokin tuolla katselee ja nyt nuo kaksi tuolla ja nyt koko porukka. Psykiatri ei kääntänyt katsettaan penkkeihin todentaakseen Feynmanin huomiota, vaan kirjoitti tarmokkaasti papereihinsa. Puhutko itseksesi? Hän kysyi. Feynman myönsi puhuvansa, tosin tarkentamatta yksin puhelun aihepiiriä, joka liittyy fysiikkaan. Huomaan, että vaimosi on hiljattain menehtynyt. Puhutko hänelle? Kysymys sai Feynmanin ärsyyntymään, mutta hän hillitsi itsensä ja kertoi joskus vuorilla kiipeillessään ajattelevansa vaimoaan ja puhuvansa tälle. Kuuletko ääniä päässäsi? En, Feynman vastasi, tai hyvin harvoin. Hän kertoi joskus juuri ennen nukahtamistaan kuulevansa vanhemman ydinfyysikkokollegansa Edward Tellerin selostavan unkarilaisella aksentillaan atomipommin rakennetta. Lisäksi hän myönsi tätinsä olevan mielisairas. Keskustelun edetessä Feynman alkoi käydä yhä enemmän psykiatrin hermoille. Haastattelu huipentui seuraavaan sananvaihtoon. No, Dick, huomaan, että sinulla on tohtorin tutkinto. Missä sinä opiskelit? MIT:ssä ja Princetonissa. Entä missä sinä opiskelit? Yaleissa ja Lontoossa. Ja mitä sinä opiskelit, Dick? Fysiikkaa. Entä mitä sinä opiskelit? Lääketiedettä. Ja tämäkö on lääketiedettä? Feynmanin hämmästelevä kysymys ylitti psykiatrin ärsytyskynnyksen ja hän käski Feynmanin istumaan taaempana sijaitsevalle penkille. Kohta Feynman kutsuttiin toisen psykiatrin luo. Tämä oli vanhempi ja selvästikin edellistä psykiatria korkea-arvoisempi. Hän kyseli tarkemmin Feynmanin kuulemista äänistä ja tavasta puhua kuolleelle vaimolleen. Kerron vaimolleni rakastavani häntä, mikäli sinulla ei ole mitään sitä vastaan.